Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Rosestad Oggendgodsdiens op 100.6 FM.
Hartlike goeiemôre. Voordat ons begin, kom ons bid net eers saam. Here, dankie dat ons hierdie oggend in U naam kan begin. Dankie dat U teenwoordig is. Dankie vir die belofte wat U vir ons gee, dat daar waar 2 of 3 of meer vergader in U naam, daar is U. Dankie Here vir die boodskap wat U met ons wil deel vanoggend. Ons vra Here dat U deur die Heilige Gees die woorde of U woord aan ons sal oopbreek en dat U ons ook sal krag gee om dit wat ons lees te kan toepas in ons lewens. Here, seën vanoggend in Jesus se naam. Amen. Ons het gister gesels oor die verskillende verhore wat Jesus moes verduur voor sy kruisiging. En vanoggend gesels ons oor die verskillende kruiswegstasies van Jesus Christus. En ons teksgedeelte is Lukas hoofstuk 22 van vers 39 tot 45. Ek herhaal Lukas hoofstuk 22 van vers 39 af tot 45. So kom ons lees, vers 39 lees ons volg. Jesus het die stad verlaat en volgens gewoonte Olyfberg toe gegaan en sy disippels het hom gevolg. Toe hy op die plek aankom, sê hy vir hulle, bid dat julle nie in versoeking kom nie. Hy het hom toe van hulle afgesonder, omtrent so ver as 'n mens met 'n klip kan gooi. Daar het hy gekniel en gebid. Vers 42, Vader, as U wil, neem tog hierdie lydensbeker van my af weg. Laat nogtans nie my wil nie, maar U wil geskied. 'N engel uit die hemel het aan hom verskyn en hom versterk. Hy het in doodsangs geraak en het nog ernstiger gebid. Sy sweet het soos bloeddruppels geword wat op die grond val. Ter inleiding vanoggend wil ek net eers bietjie verduidelik wat die kruiswegstasies van Jesus Christus behels en dan wat ons kan leer by elke kruiswegstasie wat Jesus verduur het. Die kruiswegstasies van Jesus Christus, of ook bekend as die Via Dolorosa, is 'n beskrywing van die finale ure in die lewe van Jesus Christus op aarde. Die kruiswegstasies van die kruis dien as 'n sterk herinnering van die nederige wyse waarop Jesus gewillig was om enige voorreg of godheid op sy te skuif, met die doel om 'n weg na verlossing vir die mensdom te voorsien deur sy kruisdood. Daar is verskeie wyd aanvaarde weergawes wat daardie finale ure beskryf. Een is Bybels en die ander is 'n meer tradisionele weergawe van die gebeure rakende Jesus se laaste ure. Die tradisionele vorm van die kruiswegstasies is soos volg. Eerstens, Jesus is ter dood veroordeel en dan Jesus ontvang sy kruis. Derdens, Jesus val neer vir die eerste keer. Nommer 4, Jesus ontmoet sy moeder, Maria. Nommer 5, Simon van Sirene word gedwing om Jesus se kruis te dra. Dan nommer 6, Jesus se bloed word van sy gesig af weggevee. Jesus val vir die tweede keer. Jesus ontmoet die vroue van Jerusalem. Jesus val vir die derde keer. En dan Jesus se klere word van hom afgeskeer. Dan Jesus word aan die kruis vasgespijker in die kruisiging. Jesus sterf van die kruis. Jesus se liggaam word aan die kruis verwyder, of van die kruis verwyder. Jesus se liggaam word in die graf geplaas. Die bogenoemde kruiswegstasies word ook genoem die lydensweg na die kruis. En oor die volgende paar dae gaan ons elke kruiswegstasie bestudeer en ook die lewenstoepassing van elkeen. So vanoggend gaan ons lees oor die eerste en die tweede kruiswegstasie. So die eerste kruiswegstasie is waar Jesus op die Olyfberg is. Soos ons vroeër gelees het in Lukas hoofstuk 22 vers 39 tot 46, lees ons dat Jesus het die stad verlaat en volgens gewoonte Olyfberg toe gegaan en sy disippels het hom gevolg. Toe hy op die plek aankom, sê hy vir hulle, bid dat julle nie in versoeking kom nie. Hy het hom toe van hulle afgesonder, omtrent so ver as 'n mens met 'n klip kan gooi. Daar het hy gekniel en gebid. Vader, as U wil, neem toch hierdie lydensbeker van my af weg. Laat nogtans nie my wil nie, maar U wil geskied. Vers 43, 'n engel uit die hemel het aan hom verskyn en het hom versterk. Hy het in doodsangs geraak en het nog ernstiger gebid. Sy sweet het soos bloeddruppels geword wat op die grond geval het. Vers 45, toe hy van die gebed opstaan, en by die disippels kom, kry hy hulle aan die slaap, uitgeput van droefheid. Vers 46 lees, hy sê toe vir hulle, waarom slaap julle? Staan op en bid, sodat julle nie in versoeking kom nie. In vers 39 het ons gelees dat die disippels het Jesus gevolg, en dit impliseer dat hulle met Jesus se lot identifiseer. Dit roep ook ons as lesers om Jesus te volg, al lei dit tot vervolging. In vers 40 lees ons dat Jesus het sy disippels opdrag gegee om te bid, dat hulle nie in die versoeking kom in die tyd wat voor lê nie. Die wapen wat Jesus by hulle aanbeveel teen die aanvegting en versoeking, is nie die swaard soos hulle in die voorafgaande hoofstuk verkeerdelik gemeen het nie, maar wel gebed. Gebed is die manier waarop hulle die krag sal vind om getrou te bly in die krisis wat hulle nou gaan intree. Jesus se opdrag dat hulle moet bid word versterk deur sy voorbeeld wanneer hy homself 'n klip gooi ver verwyder om self te gaan bid. Verse 41 en 42 het ons gelees en hier was Jesus dalk besig om sy opdrag te probeer ontduik. Dis nie verkeerd om vir die Here te sê presies hoe 'n mens voel nie. Jesus het erken dat hy senuweeagtig was vir die lyding wat op hom wag. Maar hy het ook bevestig dat hy alles sou doen wat God van hom verwag het. Die lydensbeker verwys na die Ou Testamentiese gedagte van 'n noodlotsbeker en hou veral verband met die straf wat geassosieer word met die troon van God. Dit dui op 'n sterk weersin in wat voorlê en gee uitdrukking aan die mensheid van Jesus. Jesus het op die Olyfberg vir sy Vader gebid om die beker by hom te laat verbygaan. Dit beteken sy dood aan die kruis. Dit het die menslikheid van Jesus gedemonstreer. Dis nie moeilik om te besef hoe groot sy angs aangaande die gebeure wat hom in die gesig gestaar het moes wees nie. Daar kom 'n tyd in die lewe van elke Christen, wanneer ons moet kies tussen God se wil en ons eie, en daardie keuse, soos Jesus in, wys die vlak van toewyding en gehoorsaamheid aan God, as ook die ware toestand van ons harte. Alhoewel Jesus bewus was van die lotsbestemming wat op hom gewag het, toe hy op die Olyfberg vir God gebid het en gevra het om die gebeure te verander, was sy gebed dat die Vader se wil moes geskied, ongeag wat die toekoms vir hom ingehou het. Selfs toe hy aan die kruis vasgespijker was en sy lewensasem besig was om hom te verlaat, was Jesus steeds besig om ons te leer van die belangrikheid ten opsigte van gehoorsaamheid aan God se woord en die belangrikheid om hom in elke situasie te vertrou. Jesus se wroeging was intens, maar hy het eintyd volgehou en die taak waarvoor hy na die wêreld gekom het, afgehandel. Die tweede kruiswegstasie is waar Jesus verraai word deur Judas en gearresteer word. Ons lees in Lukas hoofstuk 22 vers 47 en 48 dat terwyl Jesus nog praat, kom 'n klomp mense daaraan. Die een wat Judas genoem is, een van die 12, het hulle gelei en nader gekom na Jesus toe om hom te soen. Vers 48, maar Jesus sê vir hom, Judas, verraai jy die seun van die mens met 'n soen? Die klomp mense in vers 47 is deur die priesterhoofde, familiehoofde en skrifgeleerdes gestuur. Hulle was met swaarde en stokke gewapen en is vergesel met 'n afvaardiging soldate en ampsdraers van die Jode. Judas het nie alleenlik die mees veragtelike karakter in die geskiedenis geword toe hy Jesus verraai het nie, maar hy het ook 'n blywende herinnering vir elke Christen geword, dat daar tye kom wat sonde ons verlei, sodat ons kan val. Wanneer 'n Christen in sonde struikel, is dit soos om die een wat lewe aan ons gegee het, te verraai. Hoeveel groter is die verraad as die sonde 'n optrede is wat ons gekies het en dis opsetlik wegdraai van geestelike oortuiging. Judas het saam met Jesus gelewe en by sy voete gesit en leer vir jare. Maar omdat sy hart nie waarlik deur die Heilige Gees getransformeer was nie, het hy weggedwaal toe Satan hom verlei het. As gelowiges word ons vermaan om onsself te ondersoek, om seker te maak of ons waarlik in die geloof lewe. Kom ons bid saam. Here, dankie dat U nie weggedraai het van U lotsbestemming nie en die pyn en gruwe van die kruisdood voltooi het in ons plek, sodat ons sondes, ons skuldgevoelens, ons skaamtes vergewe kan word. Dankie Here vir die onbeskryflike groot liefde en genade aan ons. Here, ons vra dat U elke luisteraar sal seën vandag. In die naam van Jesus Christus. Amen.